Αγιασμένες μορφές. Μια εκπομπή η οποία πραγματεύεται τη ζωή και τη διδασκαλία συγχρόνων Αγίων της Εκκλησίας μας. Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, ο γέροντας των δακρύων και της προσευχής. Διαβάζει η δημοσιογράφος Όλγα Κοκκίνου.
Συνεχίζουμε από το κεφάλαιο «Επάνδρωση Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου. Μετακίνηση στην Κύπρο». Ο Διάκονος Αθανάσιος. Είχε περάσει περισσότερο από ένας χρόνος και ο γέροντας Ιωσήφ δεν είχε επικοινωνήσει με γράμματα όπως συνήθιζε με τον νεαρό Ανδρέα Νικολάου, τον μετέπειτα Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανάσιο. Ο νεαρός Ανδρέας επικοινωνούσε γραπτός από το 1973 με το γέροντα και διάβαζε τις συμβουλές του. Επηρεαζόταν όμως από ανθρώπους του περιβάλλοντος του που του πρότειναν να ασχοληθεί καλύτερα με το κήρυγμα και την ιεραποστολή. Επιθυμία του, την οποία είχε εκφράσει με γράμματά του στο γέροντα, ήταν να κατεβεί ο γέροντας στην Κύπρο για να βοηθήσει εκεί. Ο Ανδρέας από τον Μάιο του 1975 περίπου δεν είχε επικοινωνήσει γραπτός με τον γέροντα. Όπως διηγείται ο ίδιος ο Πανιερώτατος, ο γέροντας Ιωσήφ έγραφε σε γράμμα του «Εσύ παιδί μου μεριμνάς και τυρβάζεις περί πολλά», γιατί του έγραφα συνέχεια ότι «η Κύπρος έχει ανάγκη και πρέπει να έρθετε στην Κύπρο» και μάλλον με απέφευγε. Είχε γίνει ήδη διάκονος με το όνομα Αθανάσιος και φοιτούσε στη Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης. Στο Άγιο Όρος δεν πήγε να συναντήσει τον γέροντα. Για πρώτη φορά έφτασε εκεί τον Σεπτέμβριο του 1976 για να προσκυνήσει στην Ιερά Μονή Φιλοθέου. Όμως, μετά από κάποιο τυχαίο γεγονός, συνάντησε στις καριές τον γέροντα Ιωσήφ. Έμεινε μαζί του στο Κουτλουμούσι, αλλά δεν αποκάλυψε στον γέροντα ποιος ήταν. Φεύγοντας από το Άγιο Όρος, συνάντησε τον πατέρα Ανδρέα, τον Αβραμαίον, στο καράβι της γραμμής και του είπε για τον γέροντα Ιωσήφ ότι ήταν ένας από τους γνωστούς πνευματικούς ανθρώπους του Αγίου Όρους. Σε μια επόμενη επίσκεψή του στο Άγιο Όρος, και ενώ δεν είχε ακόμα αποκαλυφθεί ο ίδιος τον γέροντα Ιωσήφ, όταν ο γέροντας επιστρέφοντας το Φεβρουάριο του 1977 από τον γέροντα Εφρέμ στα Κατουνάκια, έτυχε να τον συναντήσει στην Δάφνη και θα ανέβαιναν μαζί για το Κουτλουμούσι. Διηγείται ο ίδιος ο Πανιερώτατος. Ο γέροντας Ιωσήφ με κοίταξε με ένα βαθύ διαπεραστικό βλέμμα στη Δάφνη και μου είπε «Καλά, αυτόν τον Ανδρέα Νικολάου δεν τον ξέρεις?» Κατάλαβα πλέον ότι δεν μπορώ να κρύβομαι και του λέω «Γέροντα συγγνώμη, εγώ είμαι». Και μου δίνει ένα χαστούκι εδώ στο μάγουλο, κοκκίνησε το μάγουλό μου. Μου λέει «Από την πρώτη στιγμή που σε είδα σε αναγνώρισα». Μετά με αγκάλιασε, με φίλησε. Εν τω μεταξύ εγώ είχα γνωρίσει τον γέρο Παΐσιο και συνδεθήκαμε με τον γέροντα. Και με τον γέροντα Παΐσιο και με τον γέροντα Ιωσήφ. Τότε ήταν ένα διάστημα που εγώ σκεφτόμουν πού να πάω. Δηλαδή είχα αποφασίσει ότι θα μείνω στο Άγιον Όρος, αλλά είχα να διαλέξω μεταξύ γέρο Παϊσίου, ο οποίος μου είπε να μείνω κοντά του. Μου είχε πει «Μείνε, εγώ δεν κρατώ υποτακτικό, αλλά εσύ αν θέλεις θα σε κρατήσω». Πριν ακόμα γνωριστεί ουσιαστικά με τον γέροντα Ιωσήφ, την ίδια περίοδο ο διάκονος Αθανάσιος έμαθε για τις αρετές και τα χαρίσματα του γέροντος Εφρέμ του Κατουνακιώτου, ο οποίος είχε γίνει γνωστός για το προορατικό χαρισμά του. Ο διάκονος Λευτέρης έλεγε στο διάκονο Αθανάσιο λάμπει το πρόσωπο του γέροντος Εφραίμ, λάμπει. Και από αυτά που άκουγε τον συνείχε ένα πνευματικό δέος. Έτσι αποφάσισαν μια ομάδα νέων να τον επισκεφθούν. Όταν τον επισκεφθήκαμε, διηγείται ο ίδιος ο Πανιερότατος, ήταν μεσημέρι. Το μονοπάτι ήταν πολύ ανηφορικό. Μπήκαμε μέσα στην καλύβη. Ο παπά Εφραίμ έφτιαχνε σφραγίδια εκεί στο παράθυρο. Σκάλιζε σφραγίδια. Μόλις είχε δεχτεί στη συνοδεία του τον πρώτο δόκιμο, σήμερα είναι ο γέροντας της καλύβης, ο πατήρ Ιωσήφ, Παναγιώτης τότε νομίζω. Οι άλλοι υποτακτικοί του ήρθαν αργότερα. Του προσφέραμε εμείς και ένα κουτί, θυμάμαι κουραμπιέδες, καρβάλι. Το κρατούσα στο δρόμο. Όταν περάσαμε μέσα στην καλύβη, ο παπά Εφραίμ με ένα τελείως πνευματικό διερευνητικό τρόπο, σαν να έβλεπε μέσα μας, είπε «Τι είναι, παιδιά?» «Γέροντα», του λέμε, «ήρθαμε να πάρουμε την ευχή σας». «Ε, καλά». Πάει κάποιος από εμάς αμήχανα και του προσφέρει τους κουραμπιέδες. Όλοι πρώτη φορά πηγαίναμε. «Γέροντα», του είπε, «σας φέραμε ένα κουτί, αυτό είναι για σας». «Τι είναι αυτό?» είπε. «Κουραμπιέδες». «Κουραμπιέδες? Στα κατουνάκια κουραμπιέδες? Άνοιξε το παράθυρο και ρίξ' τους από εδώ κάτω». Λέω κι εγώ από μέσα μου, «Παναγία μου, πόσο αυστηρός είναι». Εγώ έμεινα πρώτελευταίος. Μετά από μένα ήταν ο Παπαλευτέρης. Ήταν διάκος τότε. Πήγαν όλοι, φίλησαν το χέρι του τέλος πάντων. Μόλις πήγα εγώ, έβαλα μετάνοια. Μου λέει, «Τον πιάσαμε τον κλέφτη». Έμεινα έκπληκτος, φοβήθηκα. Άνοιξε η γη, ο ουρανός, δεν μπορούσα να καταλάβω τι έγινε. Χάθηκα. «Τον πιάσαμε τον κλέφτη», λέω, «τώρα θα αρχίσει τις αμαρτίες μου». Και με κοιτάζει έτσι βαθιά διερευνητικά και μου είπε, «Εσύ είσαι από τη δική μας τη γενιά». Είπα, «Γέροντα, είστε από την Κύπρο?» Και μου λέει, «Κοιμάσαι». Τι να του έλεγα εγώ? Αφού μου είπε έτσι, τι μπορούσα άλλο να σκεφτώ? Δεν γνωρίζαμε ακόμα ούτε ο τότε ο διάκονος Αθανάσιος, ούτε κι εγώ ως φοιτητής, όταν συναντήσαμε τον γέροντα Εφραίμ Κατουνακιώτη, για τον μεγάλο γέροντα Ιωσήφ και την διευρυμένη πλέον αδελφότητα που δημιουργήθηκε μετά την κοίμησή του. Ούτε γνωρίζαμε ότι ο γέροντας Εφραίμ ο Κατουνακιώτης ήταν πνευματικό παιδί του ιδίου μεγάλου γέροντος, όπως και ο γέροντάς μας Ιωσήφ. Ο Μητροπολίτης Αθανάσιος συνεχίζει τη διήγησή του. «Δεν είχα καμία γνώση, δεν γνώριζα πώς λειτουργούν οι μοναχικοί θεσμοί. Δεν είχα ιδέα, ούτε κατάλαβα τι ήθελε να μου πει ο γέροντας Εφραίμ. Μου το ερμήνευσε έπειτα ο γέροντάς μας Ιωσήφ, γιατί κατόπιν το είπα στο γέροντα Ιωσήφ και μου το ερμήνευσε. Ήμουν σε μεγάλη έτσι δυσκολία και αμηχανία. Καθίσαμε εκεί. Εσύ», μου λέει, «κάθισε εδώ κοντά μου». Κάθισα εκεί δίπλα του και άρχισε να ασχολείται μαζί μου. «Πώς σε λένε?» «Αθανάσιο». «Τι, διάκος είσαι?» Λέω, «Ναι, γέροντα, διάκος». «Α, πού είναι το κομποσχήνι σου?» Και ήταν η ώρα που θα κάναμε με κομποσχήνι τον Εσπερινό, μία ώρα, και μετά θα πηγαίναμε μαζί στους Θωμάδες. Αν δεν απατώμε, πρέπει να ήταν το Αγίου Θωμά, 6 Οκτωβρίου, και θα πήγαινε στους Θωμάδες να χαιρετήσει και λέει, «Καθίστε εδώ να πάμε μαζί στους Θωμάδες, να κάνουμε Εσπερινό όμως πρώτα, με το κομποσχήνι και μετά. Έχετε κομποσχήνια?» Έβγαλαν όλοι από ένα κομποσχήνι. Έβγαλα κι εγώ ένα πενιντάρι. Μου λέει, «Πού είναι το κομποσχήνι σου, διάκο?» «Ορίστε», μου λέει χαμογελώντας. «Αυτό είναι κομποσχήνι?» Λέω, «Ναι». «Δεν είναι κομποσχήνι», λέω. «Γέροντα, δεν έχω άλλο». Πιάνει ένα κομποσχήνι και μου το δίνει. Λέει, «Κάντε μία ώρα κομποσχήνι και να πάμε μετά στους Θωμάδες». Καθώς πηγαίναμε, μου λέει, «Έλα εδώ κοντά μου εσύ, να σε κρατώ σαν μπαστούνι». Και στον δρόμο περπατούσαμε με μεγάλη αγάπη, με πολύ μεγάλη αγάπη. Μου λέει, «Διάκο μου, παιδάκι μου», μου έλεγε έτσι, υποκοριστικά πολλά. Εν τω μεταξύ εγώ μου ερχόταν να κλάψω από την πολλή συγκίνησή μου, αλλά και φόβο. Πήγαμε εκεί στον παπαθωμά στην καλύβη, χαιρετήσαμε και φύγαμε. Τη νύχτα μείναμε στους Δανιλαίους. Εμείς, ο γέροντας Εφραίμ, γύρισε στην καλύβη του. Αυτή ήταν η πρώτη επαφή μου με τον παπά Εφραίμ. Μετά από αυτήν την επίσκεψη, άρχισα πλέον να πυκνώνω τις επισκέψεις μου στο Άγιο Όρος. Δηλαδή, κάθε 10-15 μέρες ήμουν στο Άγιο Όρος. Λειτουργούσα την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη και έμπαινα μέσα ή Κυριακή απόγευμα ή Δευτέρα πρωί μέχρι το Σάββατο. Όταν ο γέροντας Ιωσήφ αισθάνθηκε ότι το μοναστήρι λειτουργούσε εύρυθμα, άρχισε να σκέφτεται και πάλι την ησυχία και είπε κάποια μέρα στον Διάκο Αθανάσιο ότι σκέφτεται να ησυχάσουν, αν το επιθυμούσε κι αυτός, σε κάποιο κελί πλησίων της Μονής Κουτλουμουσίου. Ο Διάκονος Αθανάσιος ήθελε να ακολουθήσει τον γέροντα, αλλά πίστευε ότι έπρεπε να βοηθηθεί και η Κύπρος και πρότεινε στον γέροντα να την επισκεφθούν. Ο Διάκονος πήγαινε στη Θεσσαλονίκη για τις σπουδές του στη Θεολογική Σχολή. Φρόντιζε για τα άμφια, για τα καλύματα της Αγίας Τράπεζας του μοναστηριού. Έκανε αυτές τις εργασίες επειδή ήταν διάκονος και είχε αυτή την εμπειρία. Την περίοδο που είχε αποφασίσει ότι θα μείνει με τον γέροντα Ιωσήφ, τότε ο γέροντας του είπε ότι ήθελε να φύγει από το Κουτλουμούσι. Ο Άγιος Παΐσιος του είχε προτείνει να μονάσει με αυτόν, αν και δεν κρατούσαν υποτακτικούς μαζί του. Όταν ο Διάκο Αθανάσιος είπε στον Άγιο Παΐσιο ότι ο γέροντας Ιωσήφ σκέφτεται να φύγει από το Κουτλουμούσι, του είπε ο Άγιος: «Να πας με τον γέροντα. Να πας με τον γέροντα». Ρωτήσαμε τον Μητροπολίτη Λεμεσού τι είχε συμβεί τότε και είπε: «Ήμουν τότε που μου είχαν βάλει λογισμούς για τον γέροντα Ιωσήφ ότι τάχα δεν έχει νοερά προσευχή. Μα έχει άραγε νοερά προσευχή ο γέροντας Ιωσήφ?» Υπέβαλα κι εγώ την ίδια ερώτηση στον γέροντα Παΐσιο. «Γέροντα, έχει νοερά προσευχή? Κατέχει την νοερά προσευχή ο γέροντας Ιωσήφ?» Μου λέει ο Άγιος Παΐσιος: «Βρε παιδάκι μου, εάν άλλοι κατέχουν την νοερά προσευχή, αυτός είναι διδάκτορ της νοεράς προσευχής. Και αν θέλεις να μάθεις», μου λέει, «εγώ όλους τους εργάτες της νοεράς προσευχής τους ευλαβούμε. Αλλά ευλαβούμε τον γέρο Ιωσήφ περισσότερο από όλους, γιατί είναι ανιδιοτελής και έχει φιλότιμο. Είναι ανιδιοτελής και έχει φιλότιμο. Και αυτός», μου λέει, «είναι διδάκτορ της νοεράς προσευχής». Αφού μου είπε έτσι ο γέρο Παΐσιος, δεν ξαναρώτησα», κατέληξε ο Μητροπολίτης Αθανάσιος. Ο γέροντας Ιωσήφ αποφάσισε να πάρει κελί και να ησυχάσει με τον Διάκονο Αθανάσιο, και προκειμένου να διαπιστώσει αν η νεοπαγής αδελφότητα της Μονής Κουτλουμουσίου θα μπορούσε να συνεχίσει να λειτουργεί εύρυθμα κατά την απουσία του, είπε στο Διάκο Αθανάσιο: «Κοίταξε, πριν φύγουμε από το μοναστήρι, να λείψουμε κανένα δυο μήνες στην Κύπρο, να δω και πώς θα πάνε εδώ, αν θα συνεχίσουν την πορεία τους, να δω κι εγώ την πατρίδα μου για τελευταία φορά». Από το 1963 είχε 15 χρόνια να την επισκεφθεί. «Να δω κι εγώ την Κύπρο για τελευταία φορά μετά την εισβολή και να έρθουμε, παιδί μου, να πάρουμε το κελί και να μείνουμε μαζί». Έτσι θα γινόταν. Ο Διάκονος Αθανάσιος έφτασε πρώτος στην Κύπρο και ο γέροντας Ιωσήφ πήγε εκεί στις 17 Ιουλίου του 1978 της Αγίας Μαρίνης. Η πρώτη κάθοδος στην Κύπρο. Όταν ο γέροντας Ιωσήφ έφτασε στην Κύπρο, τις πρώτες ημέρες έμεινε στα αδέλφια του υποτακτικού του πατρός Σιλοανού, Τάκη και Βανθία. Δεν συνήθιζε να αλλάζει τόπο διαμονής και εκεί δεχόταν κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ήθελαν να τον δουν για πνευματικούς λόγους, συνήθως γνωστοί του. Επισκέφθηκε τα μοναστήρια της Κύπρου, τα ανδρικά και τα γυναικεία. Στο γυναικείο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου του Αλαμάνου είχε γίνει και η μητέρα του μοναχή και τον γνώριζαν οι μοναχές. Κάποιοι τον θυμούνταν πριν φύγει από το Σταυροβούνι. Ήταν γνωστός τους. Μιλούσε στις μοναχές, τις δίδασκε. προσκύνησε στο μοναστήρι της μετανοίας του το Σταυροβούνι. Επίσης, στην Ιερά Μονή Κύκου, στην Ιερά Μονή Μαχαιρά, στον Άγιο Νεόφυτο, σχεδόν σε όλα τα μοναστήρια. Είχε τότε κοιμηθεί ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Μακάριος και είχε εκλεγεί ο από Πάφου Χρυσόστομος ο Πρώτος. Με αυτόν είχε ιδιαίτερες πνευματικές σχέσεις ο Διάκονος Αθανάσιος, διότι από έφηβο ακόμα τον είχε αναλάβει υπό την προστασία του. Τον είχε χειροτονήσει διάκονο και είχε φροντίσει για τις θεολογικές του σπουδές στη Θεσσαλονίκη. Με την παρησία αυτής της σχέσεως, ο Διάκονος Αθανάσιος ενημέρωσε τον Αρχιεπίσκοπο για την επίσκεψη του Γέροντος Ιωσήφ στην Κύπρο και ότι θα ήταν πολύ χρήσιμος για την Εκκλησία αν έμενε σε κάποιο από τα μοναστήρια εκεί. Ο Αρχιεπίσκοπος θυμόταν τον Γέροντα Ιωσήφ, διότι πριν πάει στο Άγιο Όρος το 1946 έμεινε 3 ημέρες στην Ιερά Μονή Κύκου μαζί με τον παράδελφό του Χρυσόστομο. Ο Αρχιεπίσκοπος τότε ήταν διάκονος και θυμόταν τους 2 σταυροβουνιώτες μοναχούς. Είπε χαρακτηριστικά στον πατέρα Θανάσιο: «Μου έκανε πολύ εντύπωση η σεμνότητά τους, η ευλάβεια τους. Ήταν από τους πρώτους στην Εκκλησία, σταυροβουνιώτες, παραδοσιακοί, ασκητικοί άνθρωποι». Όταν ο Χρυσόστομος ο Πρώτος έγινε Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, εξελέγη και χειροτονήθηκε Μητροπολίτης Πάφου ο νυν Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος ο Δεύτερος. Ο Αρχιεπίσκοπος πρότεινε στον Γέροντα Ιωσήφ να μείνουν στην Κύπρο. Αυτή ήταν και η άποψη του πατρός Αθανασίου που την είχε ήδη αναφέρει στον Μακαριότατο. Τότε ο μοναχισμός στην Κύπρο κατέρεε και όλοι οι γνωστοί επίσκοποι και κληρικοί παρακαλούσαν τον Γέροντα να παραμείνει εκεί προκειμένου να αναμορφωθεί ο κυπριακός μοναχισμός κατά τα πρότυπα του Αγίου Όρους. Ακόμα και η παραδοσιακά ισχυρή Μονή Σταυροβουνίου τότε έπασχε από Λειψανδρία. Δεν είχαν προσέλθει ακόμα οι νέοι πατέρες. Αλλά και ο γυναικείος μοναχισμός δεν είχε πνευματικά στηρίγματα από έμπειρους στον μοναχισμό γέροντες. Η παρουσία του γέροντος Ιωσήφ συγκινούσε. Χωρίς να προκαλεί ή να προγραμματίζει, εντελώς αυθόρμητα γίνονταν πολλές ομιλίες σε σπίτια, σε εκκλησίες, σε διάφορους τόπους, όπως η Θεία Πρόνοια οδηγούσε τα πράγματα. Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος ο Πρώτος του πρότεινε να αναλάβει τη μεγάλη σταυροπηγιακή μονή του Μαχαιρά. Ο γέροντας Ιωσήφ όμως δεν ήθελε. Ήταν μεν ιστορικό μοναστήρι, αλλά είχε έντονη κοινωνικότητα. Επίσης, δεν του άρεσε και η μονή του Τιμίου Προδρόμου στον Μέσα Ποταμό, την οποία επισκέφθηκαν μαζί με τον Μητροπολίτη Λεμεσού Χρύσανθο. Εκεί τα πράγματα ήταν πιο δύσκολα, αφού όταν έφτασαν στην αυλή της μονής, είχαν σούβλες και διάφορες άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις, που στον γέροντα, ο οποίος είχε ζήσει στα πιο ασκητικά μέρη του Αγίου Όρους, δημιούργησαν θλίψη. Ο διάκονος Αθανάσιος κατανοούσε το πνεύμα του γέροντος. Επειδή ο ίδιος είχε ζήσει 3 χρόνια στην Πάφο, γνώριζε το μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού στην Μίνθη και θεώρησε ότι θα άρεσε στον γέροντα Ιωσήφ, επειδή βρισκόταν σε ησυχαστικό μέρος. Επισκέφθηκαν την Μονή μαζί με τον τότε Μητροπολίτη Πάφου και νυν Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο τον Δεύτερο, με τον οποίο ο διάκονος είχε φιλικές σχέσεις επειδή ήταν ηγούμενος του Αγίου Νεοφύτου πριν γίνει Μητροπολίτης. Ο διάκο Αθανάσιος είπε στον Μητροπολίτη: «Κρατήστε τον γέροντα, είναι ευκαιρία να κάνει κάτι». Ο Μητροπολίτης έδειξε καλή διάθεση και πήγανε μαζί με το αυτοκίνητό του στη Μίνθη. Ο Μητροπολίτης Λεμεσού διηγείται: «Στην Μίνθη, για να μπορέσουμε να μπούμε από την εξώπορτα της Μονής μέχρι την Εκκλησία, κάναμε πάνω από 1 ώρα, διότι είχε τόσα πολλά βάτα, θεόρατα. Χτυπούσαμε με τον μπαστούνι του Μητροπολίτη και ο γέροντας Ιωσήφ σαν παλιός αγρότης με κάποια μικροεργαλεία που είχε. Περάσαμε, μπήκαμε. Του άρεσε πάρα πολύ η Εκκλησία. Ήταν ένα ωραίο μικρό εκκλησάκι, σεμνό, με τον Τίμιο Σταυρό. Ερημικότατος τόπος. Τον σαγίνευσε. Λέει: «Εδώ θα μπορούσα να μείνω. Είναι ωραίος τόπος, ωραίο κλίμα». Ο γέροντας Ιωσήφ κατάλαβε αμέσως το κλίμα, Ωραίο, ξηρό, δροσερό, πολύ ωραίο. Τελείωσε η περιοδία. Δεν υποσχέθηκε όμως σε κανέναν τίποτα. Ο Μητροπολίτης Πάφου του έκανε πολλές προτάσεις. «Γέροντα, να έρθετε και σας θέλουμε. Θα είμαι δίπλα σας. Θα σας βοηθήσω». Επειδή κι εγώ κρυφά από το γέροντα, έσπρωχνα τα πράγματα λίγο, κατέληξε ο Μητροπολίτης Λεμεσού. Επιστροφή στο Άγιο Όρος για να συμβουλευτούν τους διακριτικούς γέροντες. Έφυγαν από την Κύπρο και ήρθαν στην Αθήνα αεροπορικώς μετά την κοίμηση της Παναγίας περίπου 20 με 25 Αυγούστου το 1978. Είπε ο γέροντας Ιωσήφ στο διάκο Αθανάσιο: «Πάμε να προσκυνήσουμε την Παναγία της Τίνου. Έχουμε μια μέρα κενή. Πάμε στην Παναγία της Τίνου να προσκυνήσουμε, να μας φωτίσει η Παναγία τι θα κάνουμε με την Κύπρο, αν θα πάμε ή δεν θα πάμε». «Πάμε, γέροντα, ευχαρίστως», του είπε ο πατήρ Αθανάσιος, που δεν είχε επισκεφθεί άλλη φορά την Τίνο. Από το μεσημέρι της προηγούμενης ημέρας, ο γέροντας αποφάσισε να νηστέψουν με ασιτεία. Δεν έφαγαν τελείως τίποτα. Το πρωί έφτασαν στην Τίνο, νηστικοί από την προηγούμενη μέρα. Ο γέροντας Ιωσήφ είχε αγωνία, ήθελε να προσευχηθεί για αυτό το θέμα, για να δει ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Στο πλοίο μαζεύτηκε ο κόσμος γύρω από τον γέροντα, ο οποίος έλαμπε από τη χάρη του Θεού. Μίλησε πνευματικά από τους θησαυρούς της ψυχής του στους προσκυνητές, οι οποίοι θαύμαζαν τους φλογερούς λόγους του και την εκχυόμενη δι' αυτόν Θεία Χάρη. Όταν κατέβηκαν στο λιμάνι, κάποιοι από αυτούς που ήταν με τον γέροντα στο πλοίο γονάτισαν και πήγαιναν στην Παναγία γονατιστή. Ο γέροντας συγκινήθηκε πάρα πολύ, άρχισε να λέει τους χαιρετισμούς της Παναγίας εκ φόνος. Προχωρούσαν αργά-αργά δίπλα από τους γονατιστούς προσκυνητές και κόσμος πολλής γύρω τους, οι οποίοι άκουγαν τους χαιρετισμούς. Επαναλάμβαναν, άλλοι δάκρυζαν, άλλοι έκλαιγαν. Έφτασαν επάνω και προσκύνησαν την Παναγία με δάκρυα κατανήξεως. Μετά την Παναγία προσκύνησαν στην Αγία Πελαγία της Τίνου και έμειναν σε κάποιο χώρο που βρήκαν στο νησί. Ο γέροντας Ιωσήφ έκανε τα πνευματικά του, αγρύπνησε και το πρωί είπε στον διάκονο Αθανάσιο: «Παιδί μου, θα έχουμε πειρασμούς στην Κύπρο. Χθες τον ύπνο μου είδα μεγάλους πειρασμούς. Θα έχουμε πειρασμούς». Φοβήθηκε ο διάκονος Αθανάσιος προς στιγμή, αλλά σε λίγο άρχισε να τα διασκεδάζει. «Άντε γέροντα, τι πειρασμούς. Εντάξει, θα έχουμε πειρασμούς. Ο Σατανάς τα πολεμά όλα». Και ο γέροντας, πάντα βαθύς γνώστης και τηρητής της πατερικής παραδόσεως, είπε: «Θα πάμε στο Άγιο Όρος και θα ρωτήσουμε τον γέροντα Παΐσιο». Τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου επέστρεψαν στο Άγιο Όρος. Εόρτασαν τον 15 Αύγουστο με το παλαιό ημερολόγιο στην Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου. Ενώ βρισκόταν στην Κύπρο, στην αγρυπνία της μεταμορφώσεως στο Σταυροβούνι, ο διάκονος Αθανάσιος είχε γνωρίσει στον γέροντα Ιωσήφ ένα συμφοιτητή και φίλο του, τον Χαράλαμπο, που ήθελε να γίνει μοναχός, ο μετέπειτα πατήρ Χρυσόστομος. Ήταν ένα χρόνο μικρότερος από τον πατέρα Αθανάσιο, φοιτητής στο πρώτο έτος θεολογίας. Ήταν και αριστούχος, υπότροφος του Αρχιεπισκόπου. Μόλις ο Χαράλαμπος είδε τον γέροντα Ιωσήφ, αμέσως είπε: «Εγώ θα πάω μαζί με τον γέροντα». Τελείωσε. Ο γέροντας είπε στο Χαράλαμπο ότι στα μέσα Σεπτεμβρίου που θα ερχόταν για το πανεπιστήμιο, να έρθει να τον συναντήσει στο Κουτλουμούσι. Παρέμειναν λοιπόν στο Κουτλουμούσι και επισκέφθηκαν τον Άγιο Παΐσιο κατά την επιθυμία του γέροντος Ιωσήφ. Στην επίσκεψη αυτή ο γέροντας του είπε: «Γέροντα, η Εκκλησία, ο κόσμος, όλοι οι επίσκοποι και ο Αρχιεπίσκοπος μου είπαν: γέροντα, έλα στην Κύπρο να μας βοηθήσεις. Βλέπεις, ο μοναχισμός εδώ είναι δύσκολα». Ο Άγιος Παΐσιος τον ενεθάρρυνε να πάει και ο γέροντας του είπε: «Μου λέει ο λογισμός μου, τι θα κάνω στην Κύπρο? Να πάω, εντάξει, πατρίδα μου είναι γέροντα, το καταλαβαίνω. Αλλά έχω ένα δισταγμό μέσα μου. Ποιος είμαι εγώ και θα αναλάβω αυτό το μεγάλο έργο της διακονίας του λαού στην Κύπρο? Τι είμαι εγώ? Ούτε ιερέας είμαι, ούτε πνευματικός είμαι, ούτε δεσπότης είμαι. Είμαι ένας απλός καλόγερος, αγράμματος καλόγερος. Δεν έχω καμιά θέση, καμιά εξουσία. Τι να πάω να κάνω εγώ?» Αυτός ήταν ο αντίθετος λογισμός. Ο ένας λογισμός του έλεγε πήγαινε, διότι κατά την επίσκεψή του στην Κύπρο, ο κλήρος και ο λαός του έλεγαν «Να έρθετε στην Κύπρο, η Κύπρος δεν έχει μοναχούς, πήγατε όλοι στο Άγιο Όρος». Και πράγματι η Κύπρος διερχόταν μεγάλη πνευματική ξηρασία. Ο άλλος λογισμός ήταν «Ποιος είμαι εγώ που θα πάω?». Σε αυτήν την διελκυστίνδα ο γέροντας ήθελε να πάρει τις γνώμες των γερόντων, του Αγίου Παϊσίου, του γέροντος Αρσενίου στον Μπουραζέρι και του παπά Εφραίμ στα Κατουνάκια. Ο Άγιος Παΐσιος του είπε «Πήγαινε χωρίς πρόγραμμα. Δύο πράγματα, γέροντα, έτσι αδελφικά σου λέω να κάνεις εκεί και αυτά να κοιτάξεις. Πρώτον, να ανάβετε το καντήλι του Τιμίου Σταυρού που ήταν αφιερωμένο το μοναστήρι, και δεύτερον, να κάνεις πνευματική εργασία στις ψυχές των παιδιών που θα έρθουν κοντά σου. Αυτό, τίποτα άλλο να μην κάνεις». Ο γέροντας Ιωσήφ συγκινήθηκε και λέει «Εντάξει, να είναι ευλογημένο, αυτό θα κάνω». Πέρασαν από τον Μπουραζέρι για να πάρει την ευχή του γέροντος Αρσενίου, του συνασκητού του μεγάλου γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Του εξήγησε τι είχε συμβεί, ο γέροντας τον σταύρωσε, του έδωσε την ευχή του και του είπε «Να πας, με την ευχή του γέροντος, να πας». Ήταν μεσημέρι και όλοι οι αδελφοί αναπάμονταν εκεί και ο γέροντας Ιωσήφ δεν θέλησε να τους ενοχλήσει. Έβαλε μετάνοια ο γέροντας τον γέροντα Αρσένιο και την επόμενη μέρα πήγαν στα Κατουνάκια. Όταν έφτασαν στα Κατουνάκια, ο γέροντας Ιωσήφ είπε στον γέροντα Εφραίμ «Όταν πήγαμε κάτω, όλοι οι αρχιερείς εκεί μας είπαν να μείνουμε στην Κύπρο. Πήγα και στον γέρο Παΐσιο και τον ρώτησα και μου είπε να πάω. Πέρασα και από τον γέρο Αρσένιο και πήρα την ευλογία του». Ο γέροντας Εφραίμ ο Κατουνακιώτης του είπε «Ιωσήφ, εγώ τι μπορώ να σου πω? Εγώ ξέρεις θα λυπηθώ πάρα πολύ όταν φύγεις. Αλλά αδελφέ μου, δεν μπορώ να σου πω να μην πας. Δεν το κάνει η καρδιά μου να σου πω πήγαινε, αλλά και δεν μπορώ να σου πω να μην πας. Όπως σε φωτίσει ο Θεός κάνε». Δεν του έβαλε όρο, ούτε πήγαινε ούτε μην πας. Έμειναν το βράδυ εκεί στα Κατουνάκια. Το πρωί λειτουργήσε ο γέροντας Εφραίμ και τους διάβασε ευχή. Στη συνέχεια ο παπά Εφραίμ αγκάλιασε τον αγαπημένο του πνευματικό αδελφό και έκλαιγε. Από το 1947 έως αυτές τις ημέρες του 1978, 30 περίπου χρόνια ήταν μαζί σε τόσες πνευματικές χαρές και θλίψεις. Παρηγορούσαν πνευματικά ο ένας τον άλλον, ενώ ταυτόχρονα ο γέροντας Ιωσήφ περισσότερο πρακτικός του συμπαραστεκόταν ακόμα και στην καθημερινότητα. Αργότερα ο γέροντας Εφραίμ του έγραφε «Αγαπημένη μου ψυχή, αδελφέ μου Ιωσήφ, 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 πού είσαι Ιωσήφ, ούτε σε ακούω, ούτε και σε βλέπω, πού είσαι Ιωσήφ, χρόνια πολλά για τη γιορτή σου, εύχομαι ο Θεός να ευλογήσει τα έργα σου, θα έμαθες τα νέα μας, ο Παπαχαράλαμπος έγινε ηγούμενος του Διονυσίου, ο δε αγάθων ο φιλοθεήτης ηγούμενος των Κωνσταμονίτου. Δεν μας γράφεις κανένα γράμμα και ας μη μας γράφεις τίποτα. Μόνον ένα ευλογείται να μας γράφεις και αυτό πολύ θα μας παρηγορήσει. Σε φιλώ αδελφικά, ο αδελφός σου Εφραίμ Κατουνακιώτης». Και πάλι του έγραφε «Αγαπημένη μου ψυχή Ιωσήφ, Ιωσήφ, πού είσαι Ιωσήφ? Πικρός είναι ο θάνατος, μαύρο και το χώμα, μα και ο ζωντανός χωρισμός χειρότερος ακόμα. Λυπήθηκα, φαρμακώθηκε η ψυχή μου όταν έφυγες από τη Νέα Σκήτη και πήγες στο Κουτλουμούσι. Πέθανε κυριολεκτικά η ψυχή μου όταν έφυγες από το Αγιώρος. Δεν μπορώ να πάω στις Καριές. Το Κουτλουμούσι, επειδή δεν είσαι πλέον εκεί, δεν μπορώ να το βλέπω. Όταν 10 φορά πηγαίνω με το λογισμό μου και ιδίως στο δωμάτιό σου, τότε πνίγεται η ψυχή μου. Τι να πω, όλα μαύρα τα βλέπω. Επέπρωτο και αυτό το ποτήρι να πιω. Δόξα το Άγιο Θεό. Πήρα το γράμμα σου και είδα τον πόνο σου. Τι άλλο θέλεις να ακούσεις? Χθες ήρθε στο σπίτι μου ο πατήρ ξένος από τη Νέα Σκήτη και μαζί με τα άλλα μου είπε και αυτό. Ο πατήρ Ιωσήφ, δηλαδή εσύ, στη Σκήτη θα έρθει να αποθάνει. Εγώ εύχομαι ή να ο Κύριος ο Θεός εξαποστείλει τον άγγελον αυτού και κατευθύνει τα διαβήματά σου και διακονήματά σου κατά το Άγιον αυτού θέλημα. Αμήν. Με αδελφικήν αγάπη, ο αδελφός σου Εφραίμ. Δεν μπορώ να σου γράψω και περισσότερα, γιατί πνίγεται η ψυχή μου. Μετά τον γέροντα, εσένα αγάπησα περισσότερο και η πρώτη αγάπη δεν σβήνει.
Μακάριος ανήρος σου και πορεύει. Αγιασμένες μορφές. Μια εκπομπή η οποία πραγματεύεται τη ζωή και τη διδασκαλία συγχρόνων Αγίων της Εκκλησίας μας. Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, ο γέροντας των δακρύων και της προσευχής. Διαβάζει η δημοσιογράφος Όλγα Κοκκίνου.